havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 4-may, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Putinparast rus baykerlari guruhi Germaniyaga yetib bordi. Kobulda yolg'on ayblov bilan toshbo'ron qilingan afg'on ayolining o'limi bo'yicha sud davom etmoqda. Donbassda ukrainalik yana bir askar halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 9-may g'alaba kunini Berlinda nishonlamoqchi bo'lgan rus baykerlari guruhi Germaniyaga yetib bordi. Bavariya politsiyasi 3-may kuni kunning 2:30 baykerlar guruhi Avstriyadan yetib kelganini ma'lum qildi, biroq guruhdagi odamlar soniga aniqlik kiritmadi. Kremlparast tun bo'rilari motoklubi 2-jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan mata yurish bilan nishonlamoqchi. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan. Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarini Varshavaga qo'ymagan. Germaniya hukumati rus baykerlari rahbarlaridan bir necha kishiga viza berishni rad qilgan. Qo'shni Avstriyada guruhning 2 a'zosi 2-may kuni Venani ozod qilgan sovet askarlari xotirasiga gulchambar qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qo'llovchi tun bo'rilari Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishini ham dastaklaganlar. Kobuldagi sudda Qur'onni yoqish bo'yicha yolg'on ayblov bilan olomon tomonidan o'ldirilgan afg'on ayoli Farxundaning qatl sahnasi aks etmish video namoyish qilindi. 3-may kuni sudya prokurorlardan mobil telefonlari vositasida olingan mazkur videoni namoyish qilishni so'radi. 2 kun muqaddam Kobulda boshlangan sudda 49 ayblanuvchi ishtirok etmoqda. Ulardan 19 nafari hujumni bartaraf etish bo'yicha o'z vazifalarini bajarmagan politsiyachilardir. 27 yoshli afg'on talabasi Farxunda 19 mart kuni olomon tomonidan toshbo'ron qilib o'ldirilgan, so'ngra uning jasadi yoqib yuborilgandi. Guvohlarga ko'ra, u ayollarga tumor sotish bilan shug'ullangan mulla bilan bu ishning islom diniga zidligi yuzasidan bahslashib qolgan. Tortishuv chog'ida mulla uning Qur'onni yoqqanini iddao qilgan. Buni eshitib turgan olomon esa qizga hujum qilgan. Farxundaning o'limi butun Afg'oniston bo'ylab norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Bu ish bo'yicha sud qachon hukm chiqarishi hozircha aniq emas. Otash kesim bitimi amal qilishi lozim bo'lgan Ukraina sharqida 3-may kuni ayirmachilar hujumi natijasida yana bir Ukraina askari halok bo'ldi, 6 nafari yaralandi. Ukraina prezidenti ma'muriyatining aksilterror amaliyotlari masalalari bo'yicha vakili Andrey Lisenko kechagi brifingda ayirmachilar hukumat kuchlariga qarshi hujumda yirik kalibrli artilleriya snaryadlaridan foydalanganlarini bildirdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, otash kesim bitimini buzgan ayirmachilar 3-may kuni Kiyev kuchlarini 36 marta to'pdan o'qqa tutgan. Ayni paytda ayirmachilar vakillari otash kesim bitimi Kiyev kuchlari tomonidan buzilganini iddao qilmoqda. Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar va Ukraina armiyasi o'rtasida o'tgan yildan beri davom etayotgan urushda shu kungacha halok bo'lganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 6100 kishidan oshib ketdi. Joriy yil fevralida bu hududda o't ochishni to'xtatish haqida bitimga erishilgandi, biroq bu tartib bir necha bor buzilib, har ikki tomondan bir qancha askar o'lgan va yarador bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may kuni G'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligi aytilmoqda.
Yon atrofimizda ham qo'shnilarimiz ham paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi.
Ukrainada rus propagandasiga qarshi chiqayotgan faollarning Rossiyani g'alaba kunini o'zlashtirishda ayblovchi ijtimoiy roliklari bahsga sabab bo'lmoqda. 3-may dunyoda matbuot erkinligi kunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti onlayn media mahsulotlari sifati hamda jurnalistlar xavfsizligidan xavotir bildirdi. O'zbekistonlik jurnalist esa o'z domenidagi axborot tarqatuvchi saytlar va bloglar sifati oshayotgani asl xabarchilik rivojlanayotganini qayd etmoqda.
Yosh jurnalistlarni o'zlari juda faol. Bular nafaqat jurnalist, balki newsmakerlar, xabar yetkazuvchilar, xabar yasovchilar.
Tojikistonlik jurnalistlar esa Islomiy davlat jangarilari tomonidan ularga qaratilgan tahdid oshayotganini aytmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may g'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligi aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi ishonchli manba ma'lum qildi. 1999-yildan buyon O'zbekistonda 9-may g'alaba kuni sifatida nishonlanmaydi. Darvoqa, bu yil Moskvada bo'ladigan 9-may kungi paradga Ukraina bo'hroni bo'yicha Rossiya siyosatini tanqid qilayotgan aksar g'arb davlatlarining yetakchilariga bormasligini ma'lum qilganlar. Boshqa tafsilotlar Sirojiddin Islom.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, O'zbekiston harbiy bo'linmalari ham 2. jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilinadigan tantanali paradda ishtirok etmaydi. Biroq hozirga qadar rasmiy Toshkent Islom Karimovning Moskvadagi paradda ishtirok etishi yoki etmasligi yuzasidan bildirish bergani yo'q. Vladimir Putin boshqaruvida o'tadigan paradga Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari kelishdan bosh tortgan. 1999-yildan buyon O'zbekistonda 9-may g'alaba kuni sifatida nishonlanmaydi. Bu bayram xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilgan. An'anaga ko'ra O'zbekistonning shahar va tumanlarida, qishloq va mahallalarda urush qatnashchilari va nogironlarga yubiley medali va pul mukofotlari topshiriladi. Toshkentdagi xotira maydoniga esa urush va mehnat faxriylari, hukumat a'zolari, deputatlar va senatorlar, harbiylar, jamoatchilik vakillari to'planadi. Odatda prezident Islom Karimov Toshkentdagi Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yadi. 4 yil muqaddam xotira va qadrlash kunida Toshkent markazida gapirgan prezident Karimov paradlarni o'tkazish bora-bora butunlay yo'q bo'lishini bashorat qilgandi.
Baribir vaqt soat o'tgandan keyin baribir ko'pchilik shunga keladi. Yevropada ham 8-may kunini xotira va kechirish kuni deb e'lon qilmoqda. Yon atrofimizda ham qo'shnilarimiz ham paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi. Nima deganda bu beshavqat urushdan xulosa chiqarish, ya'ni urushga yana tayyorgarlik ko'rish emas. Bizlar avvalambor xulosa chiqarib, avvalambor o'zimizni mustahkam ushlashimiz kerak bo'lsa, hech kimga qandaydir xavf yetkazmasdan turib, harbiy kuchlarimizni namoyish qilmasdan turib, lekin shu bilan birga albatta tayyor bo'lib turishimiz kerak har qanday xavf xatarga.
Deb aytganda Islom Karimov. Mazkur kun arafasida odatda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2. jahon urushi faxriylariga bir martalik mukofot puli beriladi. Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1.5 million kishi uchun boshpana bo'lgan. 2. jahon urushiga O'zbekistondan 1.5 milliondan ortiq odam safarbar qilingandi. Unda 420 000 o'zbekistonlik halok bo'ldi yoki bedarak yo'qoldi. 640 000 nafari esa yaralandi. O'zbekiston 9-mayni g'alaba kuni sifatida bayram qilmasa-da, prezident Islom Karimov MDHga a'zo boshqa davlatlar rahbarlarini ushbu sana bilan qutlashni unutmaydi.
Ozodlik to'lqinlardasiz. Demak, 9-may kuni Rossiyada kutilayotgan bu yilgi harbiy paradga bormaydigan rahbarlar, davlat rahbarlarining safi ancha uzun. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu paradga bormasligi, demak, Tashqi ishlar vazirligidagi manbalar tomonidan aytilmoqda. Ayni paytda Ukraina bo'hroni ortidan Rossiyani tanqid qilayotgan aksar g'arb davlatlarining yetakchilari ham bu paradga bormasligini ma'lum qilganlar. Ushbu mavzudagi boshqa tafsilotlar bilan 3w.ozod